Gepliyer Adatlık Radyosu. Her teriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyicileri. Şu 2015 yılın 10. sentyabrı heptenin penşenbe günü. Havarlar gündeligimizde Praga'daki stüdyodan men Gözel Alparyarın. Şu günkü programımızda Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер Европаның 2-нче жаһан урышынан бері үйдөйді болған ең ұлы мигранттар ағымы белән бағлы жағдайдан шығуға тәкліп етті.
I call on member states to adopt the commission proposals on the emergency relocation.
The Long Riders Guild атлы халықара чыналар бірлесігі Түркмен атшынасы келді Кәрізовтің Түркменстанның дәсіне шықмағына рұқсат бермек барады еден шағырышыны Түркмен хакимиятларына яңа да ятладыр.
Чилиде бу құрама президент Курбанулы Бердімұхаммед хун адыны өзінің утон штатына жерлестірecek деген.
Балқан вилаятында өз ісіне бастан яшулар маслихатынан Түркменстанның яшайжылары нема қарашарлар.
Маслихат болдыын болмасын. Я дуйымда кештасынан. Сонан пейда келен оқығанда.
Шуын біз бұл әбейлікі темаларда жекме-жек тұрып кетеріз. Программамыздың етәсі бөлігіне башламаздан одал тезіліктер үлін таныш болуын. Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер 2-нче жаһан урышынан бері Европаның гүзөйд болған ең ұлы мигранттар ағымы белән бағлы чаралар бойынша адаттан дәшәри планы өңі сүрді. 9-нче сентябрьдә Европа парламентының еден чыгышында Юнкер хәзер Грецияда, Венгрияда ва Италияда ерләшкән 160 мең босхуны Европа бүлелешенең чагында көчермәк программасын өңі сүрді. Юнкер программаның Европа бүлелешенең һәр бер юрдың кабул итчәк босхундарының этасын сериялы босхундарның саны бойынча хөкмәне чак ендермәләре үз ичине алмалдыгыны белдеде Юнкер. Бу планы Европа Бүлелешенең ичке эшләр министрларының 14 сентябрьдә ячырҗак дуушында кулдамага чыгарды. Мин агъза дәүләтләрне комиссияның 160 мең чемәте ботхының әклесене гыссаглы yerләштермәк буенча тәкъдимләрен кулдамага чыгарырын дип Юнкер әйтте.
I call on member states to adopt the commission proposals on the emergency relocation.
Германия босхундарын бариан эсасы юрду болуп чаклендирмелери колдояр Юнкер 2015 жылдын башынан бери Европа 500 000 чемети мигранттын барандыгын айтты. Пакистанның Карачи шәһәрендә пакистанлы журналист өлтүрелде. Афтап Алам 9 сентябрьдә үз өйенең голында шәхсият аныкланмадык ярагълы адам тарафыннан атылып өлтүрелде. Журналист төрле телевизион каналлар белән эшләшәрди. Бу Карачида 24 сәгатьнең дәвамында журналистләр эдән 2-нче һөҗүмдер. Полиция 8 сентябрьдә ярагълы адамның пакистанның иң улы хутусы Гео ТВ телеканалының автоулыгыны оқы тутып техника ишхәр Аршат Али Джафрини өлтүрелгәнлеген ва бәйлекләре яраланды ни хабар берди. Һөҗүмнән соң журналистлар бүлелешеге медиа эшкәрләре өчен хопсылык шартларын гөшләндермәгә ва һөҗүмчеләрнең тусак эдилмәгенә тизләштермәгә чагырыш итте. Сирияның дәүләт телевидениесе козгылыңчыларын 2 еллап дәвам иткән габабдан соң юрдың Демиргазык күнбатырындагы Харби Хова базасыны эле саландыгыны хабар берди. Мәгълүматы 9 сентябрьдә Абу Захур Хова базасында хөкүмәт күрешләренең үз позицияләрен көчүрүп башка яры кечендикләрен хабар берди. Базаның эле салынмагы хөкүмәт күрешләренең Индип регионында дуучар булган соңгы шоусулыкларның биредер регионның улы бөлегенә президент Башар Аль-Асадның режимына каршы чыккан сөйләшүчеләр тарафыннан гөзәк чүлгәделәр. Иранның баш руханысы Аятулла Али Хамени Техранның дөнья лидерлары белән юрдың ядро программасы буенча алыктан да шәһәр Берләшкән Штатлар белән гәпләшүкләре гирешмәҗәктегенә әйтте. Хамениның үз веб-сайтында 9 сентябрьдә чавадылган бу чыгышында Техранның Вашингтон белән ядро мәсьәләсенә айратын сәбәпләре күрә ала аралып мәслихәт идеянлыгы әйтелде. Без Америка белән башка мәсьәләләр буенча гәпләшүкләре рөхсәт бермәрбез дип Хамени белдерде. Хамениң бу чыгышы Иранның президенты Хасан Руханиның Ислам Республикасының Берләшкән Штатлары белән Сириядагы урышы соңламаң юллары барады гәпләшүкләре таярдыгын әйтмәгенең идеяны әйтелде. Орсиятың дәшәри эшләр министрлыгы орсиятлы харвы белермәнләрнең Сириядә бардыгыны буен алды. Министрлыгның матбугат вәкиле Мария Захарованың 9 сентябрьдә әйтмәне үрә белермәнләр орсиятың Сирия ярыгы ивермәгенә көмәк берәр. Москва бу ярыгларның терроризмга каршы күрешмәк максатлы иверлиянлыгын әйтәр. Шәһәрдә Захарова Берләшкән Штатларның Грециядән ва Болгариядән үз хова киңәшлекләрен орсиятның усарлары өчен япмагыны соранлыгын әйтте ва моның халыкара дәрәҗәсендәге гөдөклүктүгене белдерде. дейм. Мұның оңыз ересінде Вашингтон Орсетін Сирияда қошмаса қарбейлеріні өе ұсарыны ерлештірін болмағына аладыланма білдіргенлігіне мәлім едіп дейм. Падша Елизавет II 9 сентябрді Британияның тарихында ең ұзақ вақытла падшалық еден монарх өкмінде вазип сенесіні беллер. Оның падшалық мүхлеті 63 жылын өе 7 айың дуамында падшалық еден мамасы Викторияның мүхлетінен кешті. Премьер-министр Дэвид Камерон британларың миллионлар чатының бұ тарихи пұрсады даваралы янлығын айтты. 63 жылын дуамында оның алы хедреті өткәп тұран дүниядәкі дұрнықтылығын бинасы болды өе оның өз өзіпетіне хем бұ орышларына тұтан ерлі чемелешмеге едің әбір Британияда дәл етем тұтыш дүниады бұ үсінш дөретті деп Камерон айтты. Падша Елизавет сенәні өз адамсы шағдады Филипп білін дейін жалиян ері Шотландияда белер 89 яшлы падша 1952 жылда қақасы падша Георг 6 арадан чыққан соң тақты кечіпті форматлы радио дүңлежілер сіз тиәділіклер дүңледіңіз.